ajattelin vähän puhua niistä viimeisistä tapahtumista, jotka liittyivät Jeesuksen viimeisiin hetkiin täällä maan päällä, kun hän oli opetuslastensa kanssa, vietti sen pääsiäisaterian yhdessä heidän kanssaan ja mitä siellä tapahtui, ja kun hänet sitten ristiin naulittiin. Meille kerrotaan, että Jeesus oli kaivannut oikein, että hän saisi yhdessä viettää tätä pääsiäisateriaa. Hän tiesi, että sillä olisi erityinen merkitys. Se oli samalla myöskin tällainen jäähyväisateria. Hän oli jo pitänyt jäähyväispuheensa ja hän oli rukoillut Isää opetuslastensa puolesta, että he olisivat yhtä, samoin kuin kaikki, jotka uskoisivat hänen sanansa kautta. Hän ymmärsi, että se yhtä pitäminen ei aina olisi helppoa, vaan olisi aikoja, jolloin he joutuisivat erilaisiin koettelemuksiin, ja että seurakunta joutuisi myöskin erilaisiin vaikeuksiin hänen lähtönsä jälkeen. Sen tähden halusi varustaa seurakunnan ennen kaikkea niillä lupauksilla, että kun vaikeukset ja koettelemukset kohtaavat teitä, niin katsokaa minuun, uskokaa minuun ja kestäkää myöskin ne koetukset, jotka teidän eteen tulee, niin kuin minäkin olen kestänyt nämä koetukset, jotka minä olen kohdannut täällä teidän kanssanne kulkiessanne. Ja Jeesus joutui meidän puolestamme monenlaisiin kärsimyksiin noina elämänsä viime hetkinä täällä alhaalla. Jeesus ensinnäkin Getsemaanessa taisteli meidän puolestamme, yksin rukoili siellä kivipaateen nojaten, ja hän rukoili isältä, menköön pois tämä malja minulta, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja jo ennen tuota Getsemaanen taistelua hän oli nauttinut tuon pääsiäisaterian, ja siinä aterian yhteydessä hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakaakaa keskenänne. Otti myös leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja sanoi heille, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne, tehkää tämä minun muistokseni. Kaikki tämä oli vielä jollakin tavalla salaisuuden varjon peittämään. He eivät täysin ymmärtäneet, mitä Jeesus kaikella tällä halusi heille sanoa. Mitä se olisi se maljan juominen ja hänen muisteleminen tai leivän murtaminen ja sen nauttiminen hänen muistokseen. Kun Jeesus vielä oli heidän keskellään, kun häntä ei ollut vielä ristillä surmattu, Jeesus ei vielä ollut antanut henkeään ristin puulla. Mutta sitten vääjäämättömät tapahtumat menivät siihen, että Jeesus vangittiin. Hänet vietiin tuomittavaksi ja lopulta hänet ristiin naulittiin. Siellä ristillä Jeesus lausui muutamia valittuja sanoja, kuten isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ihmiset siellä osa huusivat, kun Jeesusta vietiin tuomittavaksi ristiin naulitse. Ja nyt kun hänet oli ristiin naulittu, hänen vaatteistaan heitettiin arpaa, hän rukoilee näiden ristiin naulitsijoidensa puolesta. Ja sitten siellä oli ne kaksi ryöväriä Jeesuksen molemmin puolin. Toinen pilkkasi ja yhtyi niihin pilkkalauluihin, kun jotkut siellä huusivat, että muita hän on auttanut, mutta itseään ei voi auttaa. Jeesushan olisi voinut todellakin astua alas ristiltä, jos hän niin olisi halunnut, mutta se ei ollut hänen tehtävänsä, vaan hänen tehtävänsä oli juuri antaa itsensä ristinpuulla meidän tähtemme kuolla. Ja niin sitten Jeesus siinä sanoi sille, joka kuitenkin kääntyi Jeesuksen puoleen tunnustaen syntinsä ja sanoi, hän pyysi, muista minua, kun tulet valtakuntaasi, Jeesus sanoi, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Sen perusteella, mitä tuona päivänä tapahtui, kerran myöskin se lupaus toteutuisi, että he olisivat yhdessä paratiisissa. Ei Jeesus vielä paratiisiin mennyt sinä päivänä. Eikä mennyt tuo ryövärikään, joka jäi vielä kamppailemaan senkin jälkeen, kun Jeesus oli jo henkensä antanut, niin tuo ryöväri vielä siellä ristillä kamppaili hengestään ehkä jopa pari kolmekin päivää. Niin kuin usein tapahtui, mutta Jeesus kuoli sinä samana iltana koko ihmiskunnan syntitaakka harteillaan. Tuo synti mursi hänen sydämensä. Se valtava voimakas tunne siitä, että Jumala on hänet hylännyt. Synti erottaa meidät Jumalasta. Ja tuo syntitaakka Jeesuksen harteilla, ei hänen omat syntinsä, vaan meidän syntimme, toivat tuo voimakkaan, musertavan, murtavan tunteen Jeesuksen sydämeen erosta Jumalasta. Niin kuin hän sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Erässä kohdassa Jeesus myöskin sanoi, minun on jano. Ja tämä vesi, me tarvitsemme sitä, niin kuin minäkin voin juoda sitä vettä, kun minun on jano tai minun kurkkuani kuivaa tai minua yskittää. Jeesus koki, että hänellä on jano. Ja tuohon sisältyy myöskin kaunis symbolinen kuva siitä, että vaikka hänellä oli jano siellä ristillä, vaikka hän kärsi nälkää, puutetta, vainoa, kärsimystä, niin hän sanoo meille, jotka kaikki olemme janoisia. Hän sanoi samarialaiselle naiselle, että minulla on sellaista vettä, kun sinä juot tästä, niin sinun ei koskaan enää tule jano. Vaan sinusta tulee niin kuin pulppuava lähde, joka tuottaa sitä vettä, sitä iankaikkisen elämän vettä. Jos Jeesus tulee meidän sydämeemme, meillä ei sen jälkeen koskaan enää ole jano, koska hän täyttää meidän sydämemme kaipauksen ja tarpeen. Samalla tavoin Jeesus sanoi kaikille niille, jotka olivat tulleet juhlimaan sinne Jerusalemiin, niin hän sanoi tuon juhlan viimeisenä suurena päivänä, tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette janoiset, ja juokaa elävää vettä. Hän oli se elävä vesi, joka tyydyttää meidän janomme. Hän on se kallio, jota Mooses löi siellä erämaassa. Ja siitä kalliosta puhkesi lähde. Ja se kallio, niin kuin apostoli Paavali sanoo, on Kristus. Häntä lyötiin, jotta me saisimme tuota elävää vettä. jotta Golgatalle puhkeaisi lähde, niin kuin jo Vanhan testamentin profeetta oli aikanaan ennustanut, että sellainen lähde puhkeaisi, jossa me kaikki saisimme puhdistua. Voi kuinka me kaipaammekaan jälleen tänään, kun me nautimme tämän Herran ehtoollisen, murramme leipää ja nautimme viiniä, että avoin lähde olisi täällä meitä jokaista varten, että me voisimme puhdistua. Ja lopuksi tuolla ristillä, kun pimeys peitti koko maan ja maa järähti, tapahtui tuollainen pieni maan järistys sinä hetkenä, kun Jeesus huusi ristillä, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja hän sanoi, se on täytetty. Ja samassa sillä hetkellä temppelin verho, se esirippu, joka oli sen pyhän ja kaikkein pyhimmän välissä, se niin kuin enkelin käsi repäisi sen. Valtava symbolinen teko. Ja kun tuo järähdys tapahtui, niin juuri se tapahtui iltauhrin aikaan, kun Jeesus antoi henkensä siinä illalla 6 aikaan. Kolmen ja 6 välissä, kuinka se nyt oli. Joka tapauksessa siinä tapahtui tuo, ja tuo eläinuhri pääsi vapaaksi. Se oli niin hämmentävä kokemus. Ja se symboloi sitä, että kun eläinuhri, sitä ei enää tarvitse, se pääsi vapaaksi. Se juoksi pois. Että enää uhria, eläimen uhria tarvitaan, vaan ihmisen poika Jeesus Kristus antoi itsensä uhriksi meidän puolestamme. Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Ja näin tänään, kun me tänään nautimme tämän Herran ehtoollisen, me muistelemme Jeesuksen kuolemaa, sitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Ristillä Jeesus huolehti jopa läheistensä tarpeista kaiken tämän kärsimyksen keskellä. Hän sanoi, nainen katso poikasi äidilleen, osoitti Johannesta ja sitten tuolle opetuslapsille hän sanoi, katso äitisi. Ajatelkaa, mikä huolenpito Jeesuksella oli läheisiään kohtaan. Hänellä on sama huolenpito myöskin meitä kohtaan tänä päivänä. Ennen kuin me käymme Herran pöytään nauttimaan ehtoollisleivästä ja viinistä, me haluamme myöskin tässä yhdessä palvella toinen toisiamme Jeesuksen tavoin. Täällä meille kerrotaan myöskin siitä, kuinka Jeesus otti siinä ennen tätä ehtoollista vesimaljan. Hän polvistui opetuslastensa eteen, nosti viittansa ja vyötti itsensä ja polvistui pesemään opetuslastensa jalat. Ensin hän asettui Pietarin eteen, mutta Pietari sanoi, että ei Herra, eihän tämä ole sinun tehtäväsi. Mutta Jeesus sanoi, ellei minä saa pestä sinun jalkojasi, ei sinulla oleva osuutta minuun. Ja niin sitten Pietari sanoi, että no pese vaikka pää ja koko ruumis ja niin edelleen. Mutta Jeesus sanoi, että se riittää, että jalat pestään, niin hän on kokonaan puhdas. Ja sitten hän vielä lisäsi, niin olette tekin velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Hän antoi tämän meille tällaiseksi muistoksi siitä, mitä hän teki opetuslapsilleen. Ja edelleenkin meillä seurakunnassa vielä toteutetaan tätä symbolista muistohetkeä, jossa ennen ehtoollista on mahdollisuus, jos niin haluatte, ja täällä on siihen järjestetty tilaisuus, että voimme näin pestä toinen toistemme jalat. niin kuin Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Se on niin kuin pienoiskaste. Meidät on pesty kasteessa puhtaiksi. Mutta elämän matkalla, täällä ajassa kulkiessamme, kuitenkin tulee aina kaikenlaista. Se jalkojen pesu symboloi myöskin sitä, että me ikään kuin uudistamme sen liiton, jonka Herran kanssa olemme tehneet. Ja samoin kuin vesi pesee jalkamme, niin Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ne ovat kaikki symboleja tästä puhdistumisesta, tuo viini, joka kuvastaa Jeesuksen verta, joka paradoksaalisesti puhdistaa. Vaikka joku meistä voisi ajatella, että hyvänen aika, että jos vaatteet tahriintuvat vereen, niin millä ne saa puhtaaksi? Tai niin kuin meillä kävi tässä viikolla, että mustikkaa tippui keittiön kangastuoleille. Millä sen saa enää puhtaaksi muuta kuin uudelleen verhoilemalla? Ajatelkaa, mutta Jeesuksen veri on jotakin sellaista ihmeellistä, joka puhdistaa. Ja ehkä siinä voisi olla, että millä minun syntivaatteeni saadaan puhtaaksi. Ja siinä on vähän paradoksaalista se asia on. Kun sanotaan, että Jeesuksen veri puhdistaa, niin oikeastaan se puhdistaminen myös tarkoittaa sitä, että hän antaa mulle mun ryysyjen ja likaisten vaatteiden tilalle uudet puhtaat vaatteet. Hän pukee meidät jokaisen valkoiseen pukuun, joka on symboli puhtaudesta, ja Jeesus puhdistaa näin meidän kaikki syntimme.